fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah oo ay sabti soo galayso 11-ka bisha Maarso sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan ansixinta golaha wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre.
anoo c v ga gudbinaya waxaan ku yidhi, maadaama sugaanta laygu yaqaano, mudane Xasan Qeyrow, prime ministerkeenna oo madasha aad dhisaysaan marka aad maleegtaan macnaheeda garataan waa inay ka muuqdaan muwaadiniinta qaarkood, annaga ma maqnaan karo.
jeel qufaashada lagu horkeenay inay ay wada jaamici yihiin xaggooga sidigooda ula aqaanay haddaad leedahay aniga ma aqaanin.
xukuumadda iyo baarlamaanka waxaynu rabnaa xoolaha aan annaga haysano inay si fiican noogu aqoolaan.
waxaad kale oo aad maqli doontaan shirkadda Som Gas oo Somaliland ka hirgelinaysa gaas cuntada lagu karsado si looga hortago nabaad guurka dhirta dhufasha laga jaro.
xagga labaadna ka noqonaya bariga Afrika, termaalkii labaad oo ay ka horreyso Mombasa, termaalkani wuxuu ka kooban yahay haamaha kaydka gaaska, sidoo kale waxaa weheliyaa pipelinekii badda ama baybkii badda, sidoo kale waxa uu leeyahay meelihii buuxinta loogu talagalay gawaadhida iyo haamahaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xeerarka la dagaalanka Al-Shabaab oo madaxweynaha Maraykanku uu wax ka bedelay, xubin ka mid ah barnaamijyada aan abaaraha uga hadleyno, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxaa dhigiisa wasaaradaha gaashaandhigga ee NATO uu kula kulmay magaalada Brussels, waxa ayna ka wada hadleen sida loogu baahan yahay in sare loogu qaado miisaaniyadda gaashaandhigga dalalkooda. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee NATO waxa uu sheegay in isbahaysiga looga baahan yahay inuu haysto dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah sida maaliyadda, si NATO ay u fuliso howlgalladeeda, sidaasina wax looga qabto dalalka ay mushkiladaha ka jiraan ee Ciraaq iyo Suuriya. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale gaashaanbuurta NATO ay kala hadli doonaan gardarrada Raashiya ay ka hayso amaba ku wado dalka Ukraine. Tillerson ayaa markii uu soo gaaray Brussels waxa uu sheegay isagoo la hadlaya NATO inuu kala hadli doono saddex arrimood oo kala ah maalgelinta, howlgallada la dagaalanka argagixisada sida kooxda Daacish, xaaladaha isbahaysiga ee Yurub, iyo sidoo kale danaha dalalkaasi. socdaalka Tillerson ee Brussels ayaa timid maalin kadib markii magaalada Ankara uu kula kulmay madaxda dalka Turkiga, sidoo kalena xubinka isbahaysigaasi NATO.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray dalabka la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn ee ahaa in uu la shaqeynayo guddiga baaraya suurtagalnimada xiriirka dhex maray Ruushka iyo kooxdii ololihii Trump haddii la siiyo xasaanad ah inaanan la maxkamadeyn doonin. hadal uu maanta ku soo qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in Flynn uu raadsan karo xasaanad, isaga oo yidhi tani waa ugaarsi sixir ah oo marmarsiyo looga dhiganayo guuldarro doorasho. wargeyska Wall Street Journal ayaa markii ugu horreysa soo daabacay Talaadadii warka sheegaya in Flynn uu ku jiro wadahadallo la xiriira xasaanadda, balse weli wax jawaab ah kama uusan helin dhinacyada uu kula jiro. Flynn oo ah jeneraal howlgab ah ayaa iska casilay xilka la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee ammaanka qaranka kadib markii la sheegay in uu xiriir la sameeyey safiirka Mareykanka ee magaalada Washington, Sergey Kislyak.
laba iyo labaatan ruux ayaa ku dhimatay, konton kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu qarxiyay suuq ku yaala gobolka ay qabaailku maamulaan ee waqooyiga galbeed ee Pakistan. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxan uu ka dhaco halka laga galo masjid ay ku tukadaan dumarka Shiicada ah, waa ismaamul goboleedka gobolka Kuram ee xuduudda Afghanistan la wadaaga Pakistan. Ilaa iyo iminka ma cadda in qaraxan uu ahaa mid gacanta laga hageeyey iyo inuu ahaa mid uu fuliyo qof nafti hura. Mas-uuliyiinta weerarkan ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in Jamaaluddin Al-Harar oo ah maleeshiyada ka barbar dagaalanta kooxda Taliban magacooda in ay iyagu sheegteen. Bayaanka soo baxay militariga Pakistanna waxaa lagu sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kacaa loo diray goobta qaraxa uu ka dhacay si degdeg loogu soo qaado dhibanayaasha dhaawacyada uu soo gaaray. Ra-iisul wasaare Nawaas Sharif ayaa waxa uu cambaareeyey qaraxa wuxuuna ku celceliyey in Pakistan ay ka go'an tahay inay dalkeeda ka ciribtirto argagixisada. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, idaacadda V O A ayaad la socotaan barnaamijkeeda habeenimo Jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. Sababaha keena abaaraha soo noqnoqda ee deegaanada Soomaalida ayaa lagu sheegay inay ka mid tahay dabargoynta dhirta iyo waxyeelada deegaanka lagu hayo ee dhuxusha ay ka mid tahay. Dadaallo arrimahaasi lagu yareynayo ayaa dhowaanahan ka socday deegaanada Soomaaliland, waxaana toddobaadkan magaalada Berbero laga furay keedka gaaska wax lagu karsado. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay madaxa iibka ee shirkadda Som Gas oo ah shirkad keedinaysa haatan shidaalkaasi, waxa uuna madaxa hay-addaasi ee dhinaca Soomaaliland Barkhad Maxamed uu yiri sidatan:
waxaan noo suuragashay annagoo ugu mahadinnaa Ilaahay inaanu furno terminalkii ugu weynaa geeska Afrika ee lagu kaydiyo gaaska loo yaqaan LPG, xagga labaadna ka noqonaya bariga Afrika, terminalkii labaad oo ay ka horreyso Mombasa. Terminalkani wuxuu ka kooban yahay haamaha kaydka gaaska, sidoo kale waxaa weheliyaa pipeline-kii badda ama pipe-kii badda, sidoo kale waxa uu leeyahay meelihii buuxinta ee loogu talagalay gawaadhida iyo haamahaba.
Marka laga yimaado in ay dulucda u weyni tahay ganacsi in badda tuunba la soo dhigo oo hawsha aad keentaan, dulucdeedu maxay ahay?
Runtii taa waa su'aal aad u muhiim ah. Waxa weeye annagu shirkad ahaan markii aanu eegnay ama aanu daraaseynay ganacsiga dalka, runtii waxaanu arkaynay inay fursado ka sahlani jiraan fursadan mashruucan oo runtii ay ku baxday lacag 12 milyan ka badan feeskii hore oo dollar 12 milyan oo dollar. Ujeedku waxa weeye inaanu gurmad deegaan noqono, oo aad ogtihiin maanta sanad kasta waxay nagu soo noqnoqdo oo joogto noqotay abaaro baahsan iyo roblaan ayuguna sabab tahay dhuxusha aynu jarayno, dhirta aynu jarayno, aynu dhuxusha ka samaysanayno. Marka dulucda ugu weyn waxa weeye waa gurmad deegaan, iyadoo ay wehelinayaan dulucyo kale oo ay ka mid tahay in dalka shaqaabuur oo looga sameeyo oo dhalinteenu runtii noqoto dhalin ka shaqeysa mashruucan, sidoo kale in mashruucani iyo isaguna uu noqdo oo kale inuu noqdo inuu keeno warshadahan yaryar ee dalka ay runtii ay ragaadiyeen tamar laanto inay tamar ka helaan. Sidoo kale waxyaabaha dulucda oo kale waxa uu nagu talagalnay inuu noqdo inuu dalka wax ka bedelo structure-kii dhaqaalaheena, oo uu keeno trade balance ama dheelitiran xagga ganacsiga, oo wadamada jaarka aynu haysta Ethiopia oo kale ay runtii u arkayso ama aynagu arkayno inuu strategic u yahay. Marka fursadahaas oo dhan marka la eego, barnaamijkani wuxuu noqon doonaa barnaamij runtii miradhal u noqon kara gebi ahaanba deegaankeena.
Nidaam noocmaa bay dadku u helayaan ama u soo gaarayaan?
Runtii nidaamkan ugu talagalnay waxa weeye inaynu qof kasta iyo qoys kastaba gaasta aynu gaarsiin karno. Runtii marxaladda maanta dalkeenu ma saamaxayso inay gaasta dadku soo gaaraan dhaqaal ahaan, laakiin shirkaddu waxay diyaarisay barnaamij ay doonayso in dadku halkooda lagu gaarsiiyo, oo ah in qiimihii gaaska la jabiyo oo boqolkiiba 25 laga dhigay qiimihii hoos loo dhigay. Tusaale ahaan, haanta qoysku isticmaalaa oo imika maanta $15 ayay maanta qoysku ku isticmaali karaan bishii gaas ahaan, oo faa'iidadii kale ee dheeraadkaana u leh xagga dhaqsaha, caafimaadka iyo nadaafadda oo runtii malaha qiiq.
Hadii aad jeer gaastan saad sheegtay, aqoon iyo farsamo u baahan tahay. Haddii aad doonaysaan in la bedelo halka dhuxusha la geliyana, dhuxushii guri walba dad aqoon leh iyo dad aan aqoon lahayn ba way gaadhay. Dadka inta badanna dhacdooyin maqalnay gaas baa ku qaraxday, dhib bay keentay. Idinkuma gaastun baa geynaysaan oo la qaybinaya, mise aqoontii waa la socotaayo? Xitaa ugu yaraan tababarkii qofka ama ciddii astiraadana aqoon ma laha, waa ku daraysaan.
Kulley su-aal wanaagsan baad walaal barkadow i weydiisay. Horta runtii gaastu ma qaraxdo, waayo waa flammable, ulul bay keeni kartaa laakiinse qarax explosion ma samayso. Ta kale ee labaad, shirkad ahaan waxaa noo qorshaysan inaan wacyigelin xoogga saarno oo dadka isticmaala iyo kuwa aan isticmaalinba in laga wacyigeliyo sida ay u isticmaali karaan. Waxaanu samaynaa, waxaa jira markuu qofku noo yimaado inaanu tababar u samayno oo qofka aan ku tababarno. Marka labaadna, qofka kuma hadlayno, ee waxaanu samaynaa inaanu guriga ugu soo xidhno oo qofku isaga oo isticmaalay oo tijaabiyey ay shaqaaluhu ka soo noqdaan. Waxaanad moodaa runtii dadku inay imika soo baranayaan.
Barkhad Maxamed oo u warramaya Barkhad Maxamuud Kaariye, wariyaha V O A da ee magaalada Hargeysa, waxa uuna ka warramaya Barkhad Maxamed oo ah madaxa kaydka shirkadda Samgas dhinaceeda Soomaaliland, kaydka shidaalka ee keenan halkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa wax ka bedelay xeerarka dagaalka ee Mareykanka uu kula jiro argagixisada si loo dardargeliyo awgeed. Nidaamkan cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku adkeynayo dagaalka Mareykanka ee ka dhanka ah Al-Shabaab sidee ayuu u saameyn karaa shacabka Soomaaliyeed? Wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa arrintaasi ka wareysatay khubarooha aqoon u leh. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Go'aankan cusub ee madaxweyne Donald Trump waxa uu meesha ka saarayaa xeerkii ilaalinta dadka rayidka ah dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo Islaamiyiinta. Waxa uuna noqonayaa mid saameynayo dadka shacabka, sidoo kalena amaradii horey looga qaadan jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya lagana talagelin jiray weerarada ay fuliyaan ciidamada Mareykanka mid meesha ka saarayo. Waxa amarkan cusub sidoo kale to uu soo kordhinayaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socday Soomaaliya in ciidamada Mareykanka ay weerari karaan meeshii doonaan waqti kastaba, duqeymo cirq iyo dhul ahna ay qaadi karaan iyadoo aanan la ilaalinin xeerarkii shacabka horay u yaalay. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in ciidamada Mareykanka ay kuwa efantariga ee dhulka ay dagaal ku sameeyaan meelaha Al-Shabaab dagaalka lala gelayo. Professor William Reno waxa uu barakayahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka. Waxa uu baraa dhinaca culumta Afrika, sidoo kale waa cilmi baare marar badan u safray Soomaaliya, aadna ula socda xaaladda waddanka Soomaaliya. Wuxuu ii sheegay in maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu horey u soo bilaabay arrinkan, hase yeeshee haatan la dhaqan gelinayo. Waxa aan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aanka cusub ee madaxweyne Donald Trump uu kula dagaalamayo Al-Shabaab iyo wax ka bedelista xeerarkii hore ee dagaalka, wuxuuna yiri:
I think that Obama administration at the beginning of 2016 had already begun this.
Waxa ay la tahay in maamulka madaxweyne Barack Obama horaantii sanadkii 2016 ay hore u bilaabeen hanaankan. Waxaana jiray sidoo kale dhaleeceyn badan oo maamulkaasi haystay oo la xiriiray in Obama uusan doonaynin in militarigu uu guuleysto ma ahan keliya Soomaaliya ee Suuriyana sidoo kale. Marka tani waxa ay ahayd wax horey u soo socday, madaxweyne Donald Trumpna wuxuu ku dhawaaqay wax horey u soo jiray. Tanina waxa ay ahayd markii ay duqeyntu ka dhacday magaalada Galkacyo.
Sida laga cabsi qaba haddaba, go'aankan cusub ma noqonayo mid difaaci doona dadka shacabka ah? Mar kale waxa aan su'aalay Professor William Reno waxa ay ka dhigan tahay in dadka shacabka ah aan ahmiyad la siin doonin dhimashadooda haddii weerara ay qaadayaan ciidamada Mareykanka, wuxuuna ku jawaabay:
The planners might say, well, that's unfortunate, but it's better to chase Al-Shabaab. The reality is that whenever there's civilian casualties there's much more publicity.
Saraakiisha qorsheynaya ayaa leh xaqiiqdii tani waa nasiib darro, laakiin in la baacsado Al-Shabaab ayaa ahmiyadda ah. Xaqiiqdii, markasta oo dad shacab ah ay wax soo gaaraan, waxaa jira falcelin ka dhalata gudaha, waxaana la arkaa in siyaasiyan aad looga xumaado. Laakiin tani waxa ay ka dhacday Ciraaq Mowsic, taasoo ah in hal duqayn kasta oo dhacdo ay abuurto xaddi badan oo dad shacab ah oo ay waxyeelo soo gaadho. Si kastoo ahaatana, markastoo dad shacaba ay waxyeelo soo gaarto, waxa ay ku tahay dhibaato militariga.
Haddaba dhanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ah, maxay arrinkan uga dhigan tahay caqabad intee le'eg ayay si ku keeni kartaa amnigoodii? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University ee dalkan Mareykanka.
Uu magacaabay u calaamadeeyey Soomaaliya goob dagaal ee runtii mana aha dalkii ugu horreeyay Soomaaliya, sida Afghanistan iyo Iraq iyo Syria. Madaxweyne Trump markii uu xukunka qabtay, isla markiiba dalka Yemen ayuu sida hadduu Soomaaliya yeelay oo kale yeelay oo astaameeyey inay tahay waddan dagaalka jiro. Marka taas waxay keentay in weerarkii ugu horreeyo la qaaday ee askari Mareykanna uu ku dhinto diyaarad ee maaragtay dagaal oo qiimaheedu aada u sarreeyo $25 million ku fadhidana ay ku qaraxdo dad aada u fara badan oo shacabana ay ku dhintaan. Laakiin go-aanku wuxuu ka dhigan yahay haddii dad reer guuraa oo fara badan oo qoryo wata la arko in la duqayn karo, haddii ay shacab noqdaan oo aanay argagixiso waxba ahayn in dhibaatadaas loo geystay aan loo raacan doonin ciidanka Mareykanka ay ka dhigan tahay. Marka runtii arrin aada maaragtay ugu aan wanaagsanayn oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed midna aan wanaagsanayn weeyaan.
Sidoo kale waxa aan weydiiyey mar kale Professor William Reno, xeerarkan waxa ay horay u xadidi jireen, wuxuuna igu jawaabay.
From the forward operating position all the way back to Washington, before any strike would be authorized, permission had to be obtained. So looking at it on
laga soo bilaabo goobta howlgalka uu ka dhacayo ilaa magaalada tan Washington, awel waxay ahayd in ogolaansho la helo intaan duqeynta la qaadin. Waxay ahayd in la qaado tallaabooyin badan.
Dalalka Ciraaq iyo Suuriya oo ciidamada Mareykanku iyo xulafadooda ay dagaal ka wadaan ayaa xeerarkan kuwa lamida ay horay uga jireen. Hase yeeshee, waxaa meesha looga saaray dagaalka lagula jiro ISIS iyo deegaanadaasi xasaradaha ka jira awgeed. Had iyo goor goobaha ay ka taliyaan Al-Shabaabta Soomaaliyana waxaa ku sugan dad fara badan oo shacaba, taasi oo suurtagal ka dhigi karta in weerar kasta oo Al-Shabaab lagu qaado oo looga bartilmaameedsada dhulka iyo cirkaba in ay saameyn ku yeelato dad shacaba oo aan waxba galabsan.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed ayaana warbixintaasi noo soo diyaarisay, halkaana ka soo jeedinaysay.
Mar kale caweysin wanaagsan oo Jimca ah, halkaasi aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhahaatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa inala socodsiinaya Maxamed Calad Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka. Maalintii Arbacada ee toddobaadkan ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen xukuumadda cusub ee ugu dhowaan soo dhisay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre. 242 ka mid ah 241 xildhibaan ee fadhiday kulanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan oo kaliya. Xildhibaanada 15 ah ee diiday qaab dhismeedka dowladdan ayaa waxay ka soo hareen xildhibaano ka badan 100 oo baarlamaanka horey ugu gudbiyey qoraal ay ku diidan yihiin. Haddaba maxay kuwii diidanaa ku dhaliileen dowladda? Kuwa ogolaadayse maxay u sababeeyeen? Maxaase hor yaalla golaha cusub? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan Cabdi Shire Jimcaale Cayaar Jecel oo ka mid ahaa xubnihii calanka u siday difaaca golaha wasiirada cusub, iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaab dhismeedka xukuumadda, iyo 12 xildhibaan ee ku adkaystay diidmadooda. Waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgalaya Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah, una soo joogay isbeddelka xukuumadihii lasoo dhisayey burburkii Soomaaliya kadib. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. waad mahadsantihiin. intaanan barnaamijka gudagalin, aan ku horeyno warbixin wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu nooga soo diray Muqdisho oo uu ku eegayo golaha wasiirada iyo la xisaabtanka baarlamaanka ee xukuumad ay ku jiraan xildhibaano ka badan 40. Xasan Kaafi.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 29-kii bishan cod aqlabiyad leh ku ansixiyey golaha wasiirada cusub kadib markii ra'iisul wasaaruhu horkeenay golaha shacabka xukuumaddiisa, waxaana kulankii ugu horeeyey ee isugu yimaadaan uu qabsoomay shalay oo qamiis ahayd, kaasoo diiradana lagu saarayey wax ka qabashada arrimaha abaaraha ka jira Soomaaliya. xukuumaddan oo ku soo beegantay waqti adag oo ay dalka dhibaatooyin badani ka jiraan ayaa waxyaabaha ay xukuumadihii ka horeeyay uga duwan tahay waxaa si kooban uga hadlaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
guud ahaanba dowladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan waa soo kobcaya, waa soo korhaya. marka waqtiga ay ku soo aaday baaba waxaa weyn waqti khibrad iyo waayo aragnimo iyo experience la soo qaatay weey ay ku soo beegantay.
aragtida Shariif Maxamed Cabdalla uu ka bixiyey xukuumadda cusub ayaa waxaa mid ka duwan qaba Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
xaqiiqatan xukuumadii hore iyo xukuumadda Xasan Kheyre wax badan oo la oran karo waa kula duwan yihiin ma muuqato. waxaan moodaa in ay u egtahay suurad iyo dhaqan iyo xulasho iyo dhaqankii lagu xulay iyo ku dhammaan sifaatkii dowladihii hore lagu xuli jiray.
ka hor inta aan la ansixin golaha xukuumadda cusub ayaa waxaa jiray guuxoosaad ka dhex oognaa baarlamaanka gudihiisa iyo xildhibaano mooshin ka keenay qaabka loo soo xulay golaha wasiirada, kuwaasoo ra'iisul wasaaraha u gudbiyey warqad ay uga codsanayaan inuu dib u eegis ku sameeyo golihiisa, iyadoo markii dambena ay xildhibaanadaasi ka laabteen go'aankoodii hore kana qayb qaateen meelmarinta xukuumadda. haddaba maxaa keenay isbeddelka degdega ah? waa kan Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
marka hore waxaa jirtay xildhibaanadu inta badan waxay rabeen inay iska dhex arkaan oo nimba nimbu riixay, hase yeeshee way ku soo baxeen xildhibaanadu. 43 xildhibaan ayaa ku soo baxay, laakiinse kuwii rabay ayaa waayay xilka. kuwaasaa waxay keeneen in cadaadis saaran ay xukuumadda diidaan oo ay geliyaan cod oo yidhaahaan hala diido hala diido. taasi waxay keentay 105-tii la soo bandhigay inay diidan yihiin ee mooshinka ka keentay, iyo kuwo kaloo habeen madii dambe la sheegay in aad uga farabadan yihiin. isbeddel baa ku dhacay. isbeddelka waxaa keenay ra'iisul wasaare Cali Qeyre wuxuu ballan qaaday in la ansixiyo muddo dhowna isbeddel uu ku sameeyo.
xukuumadda cusub ayaa tiro aan horey loo arkin waxa ka helay haweenka, oo dhanka kalena si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka, taasoo ay u arkaan guul iyaga u soo hoyatay, sida ay tilmaamayso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe.
ee baarlamaanka labada aqal marka la isku daro waa 81 xubnood, xukuumaddana waa 86 wasiir oo buuxda iyo 2 wasiir ku xigeen ayay haweenku ku leeyihiin. tirada aan ku yeelanay baarlamaankana kuma aanayn lahayn. tirada golaha wasiirada aan ku yeelanana weligeen ma soo gaarin maanta meesha aan soo gaarnay.
golaha wasiirada cusub ayaa 34 ka mid ahay waxa ay ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliya. haddaba door intee le'eg ayay ku lahaayeen ololaha loogu jiray ansixinta xukuumadda? qaab sidee ah ayaase lagu soo xulay xildhibaanadaasi? mar kale Shariif Maxamed Cabdalla ha inoo falanqeeyo.
waxaa lagu soo xushay hadday tahay de kama marna markastaaba in dabeele ayaa dadkan ay ka dambeeyaan iyo gobollo iyo dowlad goboleedyo.
Professor Sankor Jaamac Geyre ayaa xukuumadda cusub ku dhaliilay in tiro badan oo xildhibaano ah ay ku jiraan golaha wasiirada, waxaana uu xusay inay taasi dhaawacayso arrimaha la xisaabtanka xukuumadda la xiriira, maadaama sida uu sheegay ay labada dhinac isku milmayaan.
xulashada laga dhexusay oo baarlamaankii dib loogu noqday oo laga xusay 43 waxay muujinaysaa in isbeddelkii la sugayey uusan suurtagal ahayn oo baarlamaankan laga maarmi waayey. daliisha dowladda hadda loo hayaana waa middaas ah sabab ku kalliftay inay baarlamaanka dib ugu noqdaan. dhaawac baa iska soo gaaraya in labada awoodu ay marka isku milmaanba waxa weeyaan sala xisaabtanka ayaa nuqsaan noqday.
ugu dambeyntii Sahre Sheekh Xuseen oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka ayaa madaxda sare ee haysa hoggaan hoggaanka dalka kula talisay inay iska ilaaliyaan khilaafaadkii ragaadiyay madaxda dawladihii ka horeeyay.
Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa adduunka carab iyo ilka isu dhowaan isqaniinaan, rag wada shaqaynahaya oo wax u dhexeeyaan inayan isqaban maba imaan kartaba. Markay nin walba aragtidiisa yuu leeyahay, laakiin waxaan leeyahay war hadii ay wax idin dhex maraan gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaa, gacmihiina hoos u dhaqda.
Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa arbacadii aynu ka soo gudubnay baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijka ay ku shaqaynayso xukuumaddiisa oo ka koobnaa in ka badan 40 page, taasoo xildhibaanaduna ay aad uga maqsuudeen, waxaana laga dhibsugayaa sida xukuumadda cusubi ay u hirgeliso barnaamijkaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa noqonaya madaxdii ugu horreysay ee loo soo dhaweeyo si ka duwan kuwii iyaga ka horreeyey, waxaana ay ku soo beegmeen xilli ay shacabku u hamuun qabaan nolol iyo dowladnimo, taasoo ah mid fariin u diraysa labada mas-uul inay gacmaha isqabsadaan 4 sano ee soo socota, dadka iyo dalkana u horseedaan horumar iyo baraari dhabaha u xaaraya sidii loo gaari lahaa 2020-ka doorasho qof iyo cod ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Aan gudagalno barnaamijkeenna Faaqidaadda oo sidii aan horay idinkugu sheegnay ay ka qayb galayaan xildhibaan Cabdi Shire Jimcaale Cayaar Jecel, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah. Saddexdooduba waxay ku jiraan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho. Waxaan ku hormarayaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. Daahir, bal waxaad noo sheegtaa wixii aad ku diideen dowladda hadda la ansixiyey.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Awal waa mahadsantahay walaale. Diidmo kale ma jirin. Horta marka ugu horeyso waxaa markii aad dhuuxdid oo aad qorshaho muxuu barnaamijkooda aragtid ayaa diida lana ogolaada. Waxaa la yaabi lahaa oo suurtagal ahaan lahayd in 100% ay ansixiyaan xildhibaanada, laakiin barnaamijkii xukuumadda in laga doodo waa la diidi. Muxuu ahaa ciqaab dhismeedkeedana 100 xildhibaan ka badan ayaa soo jeedisay qaabkii saamaqaysiga in lagu xadgudbay. Marka waxaan islahay baa aniga diidmada intaa waa ka badanay, laakiin xaqiiqda jirta oo dhabta waxa weeye in aan xukuumadda barnaamijkeeda la akhrin lagana doodin, dadmiri barduuduubaa loo laqaa in loo laqay muxuu ahay codka loo geliyay. Arrintaasi saameyn weynay ku yeelanaysaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto.
Waa garta, waa noo sharixi doontaa waxyaabaha kale aad ku dhaliisheen ama tayada ama tirada xukuumadda hadday noqon lahayd. Aan sii ciyaar jecel, Daahir Amiin Jeesow, waad maqlaysaa waxyaabihii ay ku dhaliileen dowladda ay ku diideen xukuumadda ayuu sheegay. Maxaad adigu ugu codaysay iyo xildhibaanada kula midka ah?
Waa salaamayaa xildhibaanka saaxiibkaya aad Jeesow iyo Cabdulaahi Firwaac oo runtii ururada bulshada dalkan Soomaaliya inaa wax badan kusoo kordhiyey. Sida aad sheegtay, waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ansixiyey dowladda lasoo dhisay. Shaki kuma jiro in sida Daahir Jeesow marka hore ka hadlay in magacaabistii la magacaabi xukuumaddaba lagu kala fikir duwanaa wadayadu deegaanka aan ku matalo baarlamaanka. Cabashooyin fara badan baa adigu naga soo gaadhay kadibna arrinta iyada waxaanu kala xirirnay prime ministerka. Prime minister kadibna wuxuu nagu qanciyey in xal loo heli doono cabashooyinka jira. Markaana qanacnay dowladeed, waxaa la bilagalay barnaamijkii. Taageerada waxaan ku taageernay waxa weeye barnaamijka uu prime ministerku noola yimid oo runtii aad iyo aad micnaha wacad caddaa oo clear u ahaa. Barnaamijka nolol iyo nabad oo horey aanu akhrinay oo ahaa qudbadii madaxweynuhu laftiisu uuna soo hordhigay, oo runtii aan horey u aragnay oo aan ahayn wax nagu cusub. Isla taam buu prime ministerku iyo dowladdiisu ku saleynahayay. Waxaanu eegaynay xaaladda guud ee dalku ku jira sida la socoto. Xilli aad u qallafsan oo abaara ayaa lagu jiray, gaar ahaan deegaanka hadda anigu aan baarlamaan ku matalo oo daacuun cololeed aad u ballaaran uu ka socday. Waxaa dhacaysay maalmihii dhowaan wasaaradda caafimaadka aan tegay, daahitaan fara badan baa ka jiray inaanu adeeg dawooyinka ku haboona aan gaarsiino, iyadoo la leeyahay minaha wasaaraddii weli ma dhisnaa wasiiradii. Waad garan kartaa daacuunkuna saacado gudahood ayuu qofka uu ku dilaa. Marka annagoo xeerinayna dhibaatooyinka guud ee dalka ka jira, annagoo xeerinayna dowladda cusub ee weli aanan arag hadii Alla ku yidmaayo waxqabadkeeda ma nadii karin dadka waxa la yiraahdo waxa uu iimaan daran ama yidhaahdo usul ugu badan qofka shaa loo soo waday isagoo ogeyn sukartu inay ku badan tahay ama ay ku yartahay yiraahda shaa sukar mareeyo cali marka waxaan adigu go'aansanay dawladdeena waa saxino eegno waxa ay la tiraado qiimeyno marka qiimeyno kadib arrinta ayada aan minaa ku qiimeyno waxqabadkeeda ayaanu ka keeni karaan laakiin ma qabo walaalkay jeesow sidoo yiri waxaan qabaa isagoo u dhisa procedure-ka uu buu diidanamo yar sidoo uu yiri guud ahaan ansixinteeda iyo minaa inuu ka soo horjeedo ma qabo balse waxaad moodaa kala fikir duwanaansho waa jirtaa oo rainbow-ga ama roobaadku quruxda ayuu ka mid yahay kala fikir duwanaansho anigu runtii aad baan ugu farxay inaan arkay qaar u codeeyay qaar ka aamusay iyo qaar diideeba marka waa soo dhaweynayaa dimuqraadiyadda ayaa caynkaasa saaxiibka jeso fikirkiisii isaga xor buu u ahaa aadna waan usoo dhaweynahay kala fikir duwanaanshuna quruxday ka mid tahay
waa kugu soo noqonaya xildhibaan ciyaar jeclku kugu soo noqonaya aad baad umaadsan tahay cabdulaahi maxamed sharuuc baan siinayaa ururada bulshada raydka cabdulaahi muddaad usoo joogteen xukuumada isbedelaya kuwa lasoo dhisayo kuwa la diidayo kuwa lagu celinayo waxaas dhan baad usoo joogteen ujeedada ugu weyn ee dowladahan loo dhisayana waa in dadkii dhibaataysnaa ee dalkii joogay soomaalida ahaa ee 20 iyo dhowrka sano dhibaatada ku jireen dhibaatada laga dulqaado oo xukuumad shaqaysa oo waxqabata ay u dhalato adiga maxaa kaaga baxay xukuumaddan ugu dambeysay iyo wixii aad usoo joogto markaad isbarbardhi ku samayso
asan tahay colaad xildhibaanadana waan u salaamayaa aniga qof ahaan waxaa iga baxday horta in la ansixiyo annagu waan soo dhaweynaynaa sababtu waxa weeyaan waddanku dhib badan ayuu ku jiraa marka isii jiidad siyaasadeed loo ku dhammaanaya aan la oqoonin waxaa fiican in compromise la gaaro waan siyaasadeed marka ansixinta waan soo dhaweynaynaa laakiin dowladdan hadda la dhisay waxba kagama duwanaa dowladihii oo dhisi jiray xagga tirada xagga shuruudaha ay ku fadhido shaqsiyaadka dhinac walba markaad fiirido waxaad moodaa inay aad ugu dhow tahay waxyaaba ay uga duwan tahay way jiraan sida wasaaradda maxuu ah gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka arrintaas way uga duwan tahay iyo waxyaaba shaqsiyaad maaragtay la isleeyahay owlooda si fiican ay u gudan karaan laakiin guud ahaan waxaad moodaa inay sidii hore u ag tahay
xildhibaan jeesow waad maqlaysaa ciyaar jecel wuxuu yiri shirwacna waad maqlaysaa bal adigu waxaad ku biiran lahayd
aragtidaamaadsan tahay waxaan jeclaan lahay marka ugu horeysa hadalka inaan beenqaasano si uu nagula deeqo oo aanna qof kaligiisiga tirax tignaan waxaan jeclahay hadalka in la qaybsado la googoosto fikir fiicanaa kasoo baxaysa dood shacabka soomaaliyeed wax la taraysa horta marka ugu horeyso anigu waxaan kasoo qayb qaatay baarlamaanka soomaaliya iyo 80-90 intaba waan garanayaa xukuumadii soomaaliya qaabka loo ansixiyey iyo siday kala ahaayeen muxuu ahaa iyo barnaamijkooda qaabka oo u dhignaa dhammaan la ahaayaa xukuumadii soomaaliya barnaamijkoodii dowladdan waxay ugu dugan tahay dowladihii soomaali dalka ama xukuumaddii soomaali waxay ugu dugan tahay oo ka muuqda wax la fudayd baa ka muuqda waxay dadka inta badan ay leeyihiin muxuu ahaa dhibaato waa jirta waa run dalkeena abaaraa ka jirta laakiin haddana abaarta tan laga baxaa roo qaabka looga baxaya in la abaara roo barnaamijka xukuumadda maalintii ra-iisul wasaaraha soo wareejiyey ayay baarlamaanka xafiiskiisa soo gashay isaga xilka ma saara waqtiga muxuu ahaaye iyo sida loo ansixinayo waxa wey xeerhoosaadka wuxuu leeyahay qodobka xeerhoosaadka baarlamaanka qodobka 26aad farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay 48 saacadood ayay xildhibaanada soo akhrisanayaan baarlamaanka ay kula soo noqonayaan maalinta 48 saacadood kadib ra-iisul wasaare ayaa khudbo akhrinaya jeedinaya qoraalkiisii akhrinaya kadiba markii ay dhammaato soo hadaljeedintii ra-iisul wasaaraha waxaa muxuu ahaa ka doodaya oo isqoraya oo doodis barnaamijkaas ka doodaya meeshuu ka qaldanyahay meeshuu kasiyaha ka doodaya xildhibaanada soomaaliyeed xildhibaanka ugu dambeeya marka uu doodo cod baa soo qaadaya codka qaab loo qaadaa jira oo qodobka muxuu ahaa 29 farqadiisa 5aad ayaa tilmaamaysa line line-a loo qaadaya لين كان كول ترنايا لين كان تن حكومة دي هاد وضبط أيام أنصحني أو مد هذا حلك فيه هاي أيام أنصحني قاب كانوا أنصحني ويجيين عيرجع لنا وجهه ويسان جعله وحلبانه ونلاقه ولاكي لين الله هذا مجر وحصل وحن فيلايا وحن نسوي شقي ملحوين حسن أنا عبد الله يوسف ملحوين الشيخ شريف ملحوين محو هاي حسن شيخ ملحوينها دمانت الجوبة أيوة أفرها نجعلها أنت الملحوين ولا سوي شقي ما كو أرك ما أن أرك ولي حكومة لك هذه برلمان كا وأجندة هذه برنامج كذي قرش هولك كذا لقد دودي وأنا أنصحني ما أن أرك
يا رجال ودقي سنة سي جيسو هذا الكيس وحو دليل يا إن حكومة دي أم قرش هذه يهوش هذه برلمان كبك دودي أو بده رئيس الوزراء وتو حكومة بالصور دي سوهم بعد دودوب ولا قضينا سيدات شيء سيدين كوفيرين يا دروفها يا أبارة هذا الكجرة يا ذا سعيسين مركز أنصحني سين محادو اكتين او كبحسن حاجة دروفها أبارها
عاد بعد ما سألتين اللوانك سعادك والسلام يا مركلة رنتي اللوانك وحاو عسكري قدم كلاتيني لحاد عراساتك بارلمانك ايوه عسكري قدم كسيدة ايوه قرية بديك جوبتنا عرماها قلاها وعدي ارندونا اجندها فديالا صوت صعودة قلاها سيدة كو قرن سيدة الله شعاتو برلمان كان تبنات ولي قدية لسمية مجرو قدية دي هوري معنا وحي لدعان برلمان كي هوري السقالات مركا ويفي عنان لهيد إن مركا شرعية لعوسكان هايو معنا واغري شرعي بسيري هاي شالينا صاحب كي عنيقو with great respect بكل احترام عنا احترام ايا دودا يقع برلمان كا والوكا لغنعي qodob kan lixii labaatanaad farqabiinkiisa kala duwan sidoo kale loo aqriyay marka waxa uu hadda gudoonka baarlamaanka ayaa booskiina ugu jira wuxuu ahaa gudiyada joogtada ah ee soo diyaarin lahaa saad darted laba qabo saaxiibkay in macnaheeda qodobka 26aad inaba hayaraa lagu xadgudbay isagoo ah dana anagu qancinayna ayaa waxa la isku dayay waxaanu ka warheynay in 105tii xilbaan oo mowshinka macnaha keenay isla soo jeedinta intoodi badnayd waa la qanciyay waxa lagu qanciyay xaaladu sidee yihiin waxa prime minister ku ku qanciyay inuu dib u eegi doono walaaca ay macnaha ka qabaan dawladda la soo dhisay intoodi badnayd waa ku qancayeen sida hore uu sheegay kala duwanaantu quruxda ay ka mid tahay waxaan ilaahay wa qaansan roobaad in la helo xilibaano adag oo runtii farxad bay aniga ii tahay oo walaalkay jeeso uu ka mid yahay oo dayahaada oo minnaha go'aankooda hadii jirminaha ku dhagan laakiin waxaan qabaa arrin shalay baarlamaanka ka dhacday sharciga ay waafaqsanayd qodobka 26 walaalkay wuxuu iska hayay ma jirin waxaan ka wareynno kale in isla xilibaano kamid ku wadiidanaa intii yareed ee ku aragtay inay la toodo mowshin keeneen oo ay minnaha leeyihiin waa in la siiyaa 48 saac kadibna xilibaano kale ayaa oo toban ah runtii ayaa waxay keenay mowshin markii ajendaana loo qaybiyay sharciga wuxuu qorayaa in hadii 10 xilibaan oo xilibanada kamid ah ay doonayaan ajendaa maalinta la soo jeediyay in lagu daro waa inay 10 xilibaan ay soo jeedisaa 10kii xilibaan soo jeedisay waxayna soo jeediyeen in dawladda duruufaha jira awgood marka la eegayo iyadoo shuruucda dalkana la eegayo xeerasaadkana la eegahay in dawladda la ansixiyo arrimii waa laga dooday baarlamaanka uu ka dooday walaalkay Jason fikirkiisa si qurxoon buu runtii u dhiibtay kadibna cod baa la galiyay codkii isaga ahaa in ajenda lagu daro tiimka macnaheeda Jason walaalkay iyo tiimkiisa runtii adigu islaam 220 mar malaynayaa inta ogaatay inay ahayd in codka ajenda in lagu daro taa halkaas ka gudubnay goobjoog baan u ahaa farxad la ii ahayd inaan arko democracy in action oo dimuqraadiyad oo si ficil ah jeso oo soo istaagay laan xalinahayo dadka qaar oo markay runtii farxad ii ahayd
waa gartay aad baad labadiinaba u maasantihiin waa arin xiiso badan in laba mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka doodayaan oo ay ku doodayaan minna u leeyahay xukuumadda nidaamkii iyo qaabkii la rabay in lagu ansixiyo looma marin من أول هي نظام كيبان مرني و أيضا لتركيا هي أن أرني حساب بدن أو ديمقراطية دقيقة إن فكرة هذا اللي سويدر تذكر جميسة لكن وحن سينا يا شروع بان سينا يا شروع بلشة الرئيت كا يدو طلام كل هاي حكومة هي ذلك اللي سويدر سيء إلى مدى نقود بيسي وح طلاه كبيرين يين أما تلوين كود اللي جي سنة يي بس بلشة بيس كي هينو هتبعدي تماذون با مذاح النقطة
waad ma tan tahay colaad inta aanan su'aashan dambe ka jawaabin ayaan waxa rabaa qorshey inaan sheego oo iga soo baxday mudanayaasha doodooda mid waxa weeyaan baarlamaanku uu ogaa in prime minister uu keenayo xukuumadda 30 maalmood gudahood marka gudoomiyaha baarlamaankana way muuqatay in uu 30 ka keen yiri waxa xukuumadda laakiin aniga waxa la taame shaqa shaqo ku baaqatay baarlamaanku waxa ay inuu gudigi arintaasi qaban lahaa oo soo faahfaahin lahaa barnaamijka dawladda madhisin waaga in bisha 30-keeda la keenayo marka shaqadaas baarlamaanka ayaa iska lahaa mana qaban sidoo kale xukuumadda markii ra'iisul wasaaraha la magacaabay waxay ahayd 30 maalmood gudahood inay barnaamij ku la yimaadaan barnaamijkaasina 100 maalmood ma aha waa barnaamij dusha ka sheegaya 4 sano waxa ay qabanayso inay qaadayso doorasho qof iyo cod ah taas halkaas aan uga baxay arinta aad aniga i weydiiday bulshadeeda anagoo ah ayaan bareeraheena markasta u geeyneynay dawlad xukuumad kasta oo la dhisay ay ugu dambeeyay xukuumadan hadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Xasan Cali Reere marka waraaq qoraal ah oo ah ayaan u geeynay taladeena taladaasna waxaan u maleynayaa halkood meel soo saaran marka markasta bulshada rayidka ah waxay bixinayday tal laga soo bilaabo ilaa qarta
waa gartay waa arin kale waxaad u xisa badan wax siinaya Jeso baan siinaya Jeso markaan ka soo gudubno arinta la xiriirta xukuumadda nidaamkii ansixinta looma marin iyo waa loo maray طبعا waxa jira sababo kale oo badan oo ragii adey kula ku fikirka ahaa ee xukuumadda diidana ay sheegayeen oo ay lahaayeen sababaha ayaan dawladdu ku diidanahay waxa jira tayada ama tirada dawladdu aad dhaliilaysan waxyaabaha kale ku diidantiin maxaa kamid ah
anaga waxaan ansixinaynaa waxa weey barnaamijka xukuumadda waa barnaamijka xukuumaddu hadii xukuumaddu ay barnaamijka keento baarlamaanka inuu saxo inuu wax yiraahdo waxa ka soo badal inuu yiraahdo waxa ku soo kordhi inuu yiraahdo maqal kar waxa dhal oo aan kontrolino arxinta waajibka looga dhigay inaan saxino waxa kamid ah in barnaamijka xukuumadda aan keenno waxa muhiim ah waxyaabaha aan kontrolinayno oo inaan observe ku sameeyno aan rabno waxa kamid ah dadka 26 iyo dhowr iyo xaalada kontan 68 wasiir wasiir ku xigeen iyo wasiir dawladeed CV-do shuruudo noo qorna jir oo dastuur ah CV-do kuma xireen meeshaana la soo fadhiisay waxyaabaha 48 saacad loo siinahay kamid tah qodob xeer hoosaadka ku jira luguma laali karo motion
waa hagaag waan idin soo noqonayaa balse marka hore aan ku yaranasano aragtida qaar kamid ah shacabka Muqdisho ee xukuumadan wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex qaaday
magacaygu waa Cumar Aadan Roble waxaan u arkaa xukuumadda cusub ee la soo dhisay in ay aad u tiro badan tahay marka la fiiriyo inta ay ka kooban yihiin iyo dhaqaale ahaan waddanka meesha uu joogo intooda badan marka la fiiriyo qaarkood positionnadii ama meelahi la isdhahay right person to the right position kuma samaysna waxaan u maleysaa inay ku saleysan yihiin hab qabaa'ileed oo qabiil kasta oo ninka uu soo dirsaday meesha loo geeyay
magacayga waxa lehada Axmed Cabdihaad Cabdullaahi waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool dawladdan aniga fikradayda ma aha dawladdi shacabka Soomaaliyeed sugay shacabka Soomaaliyeed wuxuu sugay dawlad ka turjumaysa isbeddel dawlad dad kooban oo noloshooda ma aragtay guulka gaaray shacabka Soomaaliyeedna ku yaqaanaan karti iyo fanaan baa la sugay laakiin dadka la soo magacaabay waxay dad laacibin siyaasadeed hore ugu jira la yaqaanay waxay u badan yihiin siyaasiyiin hore dad hay'adaha joogida la yiraahdo kasoo shaqeeyay iyo siyaasiyiin iska caado oo xitaa dadka ayaga ay kasoo jeedaan ee matalaanaysan ku qanacsanayn
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdibaashi Aadan Diiriye waxaan arkaa xukuumadda cusub habka loo dhisay in uu yahay hab lagama maarmaan ah sababtuna waxa weeye in dadkeenu maan dalkeenu ma ahan dal ay ka jiraan حزبي كتير معنا وهاب قصلا يسا 4.5 ساس درتيد بعد ما دادك طلائل كله قد يدون إياه قيس والباه إنو قارك أقنعه ويكس حين عناها رجل وزارة إيا ملحوين وهابك إيا وحكوس عليها سي الله أقنع يبارها الصومالية لكن مهمة دو وحيتاي لما أنتن إنا نقرب استاغنو إسلامار كان عن كلاشرطي إنو مساليح وضن كينو ليه سي عن أقارنو إن عن هلنو بريتو دولة كوبان yar wax qabad wanaagsan dhalay insha Allah ta'ala
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Umar Haaji Diiriye xukuumada la soo dhisay wadanka waxa ku jira marxalo adag oo run ahaantii dadkii abaara iyo dhibaatooyin badan ay haystaan laakiin waxa moodaa xukuumada ina xogaa hadda uu ku jiro barbaranka meesha uu ku jiro hawaye qolahi baarlamaanka iyo raisa qolahi xukuumada oo filintahay shaqooyinka in isfargalayaan oo ah baarlamaanka in loo bediyo xukuumadii shaqeynaysay marka hadhowda waxa moodaa shaqadii iyadoo shaqo badan ay dawladdu u taalo xukuumad u taalo in shaqadii baarlamaanka iyo shaqadii xukuumadda filinta inay isfargalayaan
aad buu maadsan yahay wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle dhageystayaal intiina laga yaabo inay dhageysiga barnaamijka dib uga soo biireen halka aad nagala socotaan weedacada VOA laanta afka Soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegayno golaha wasiirada cusub barnaamijka waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cabdi Shire Jimcaale Ciyaar Jicel oo ka mid ahaa xubnihii u codeeyay golaha wasiirada cusub ee la ansixiyay iyo xildhibaan Daahir Amin Jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaab dhismeedka xukuumadda iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka aan ku noqono barnaamijkeena waxaan siinayaa Ciyaar Jicel waan siinayaa
haddaan idin xusuuso qodobka 426 farqadiisa saddexaad waxay u qoran tahay sidan ajendaha haddii ay codsadaan 10 xildhibaan in wax cusub lagu daro ama wax laga bedelo waxa guddoonka laga doonayaa in uu ku soo daro ajendaha isla fadhigaas haddii ay u codayaan 50+1 ee tirada fadhi sameysha tirada baarlamaanka waxa dhacay sidaas ay ahayd 10 xildhibaan ayaa waxay soo jeediyeen in golaha wasiirada ee la keenay la ansixiyo sharciga ay u mareen qodobka 26 farqadiisa 3 marka waa fiicnaan lahayd arrinta sharciyada inaan meel dhigno oo sida aan u ogaano saaxiibkeena sida uu ku qanaco maadaama ay wakiil ka yihiin konseenkooda iyo walaaca shacabka inay micnaha dawladda la wadaagaan anigaygan waa la yeeray deegaanka aan matalo shir baa laygu yeeray waxaa la yiri dawladda tanu xaq maahan maxaa yeelay xaqii aan ku lahayn iyo wasiirada aan ku lahayn ma hayno konseenkii iyo walaacii waxaan u bandhigay prime ministerku wuxuu yiri arrintan waa dhacday waan idinka shaafi doonaa dawladda tanna dib baan u eegi doonaa waqtiga ku habboon balse siday tahay xaaladaha jira awgood hadda saa loo qaatay waana ka aqbalna waana sugaynaa in dawladda iyada micnaha sida uga ballan qaaday dadkii walaaca qabay inuu eego
waa garta aad baa maasanta ku soo noqonaynaa waxaan siinayaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac baa siinayaa Cabdullaahi xildhibaanada dawladda Jeso iyo ka mid yihiin Ciyaar Jicel iyaga hadda xubno badan bay ku leeyihiin ilaa 240 ayaa mudanayaasha baarlamaanka uga jira dawladda cusub ee la dhisay marka dawlad xukuumadii inta tirada leeg ay ku jiraan sidee baarlamaanku u xisaabtami karaa bay kula tahay
waa su-aashaasi waa su-aal muhiima colaad su-aal waxyaabihii aan talada ka bixinay ayayna ka mid ahayd inaan xildhibaanadana loo daayo xilka mas-uuliyaddaas weyn qaranka u hayaan xukuumaddana loo daayo midda hawsha fulinta oo iyaduna hawl aada u qiimo badan ah meesha la rabo dhibaatooyinka Soomaaliya haysta oo faraha badan oo aanan hadda sheegitaankooda halkan ku wada tilmaami karin oo uu soo horeeydo amni darradu ay ku xigto oo dhaqaale xumada iyo faqriga iyo jahligu ay maaragtay ay daashadeen yani dadkii la rabay waxaanu ku talinay in ay qaadaan wasiiradu hadday ugu bataan ay 20 noqdaan waxaan ku talinay in baarlamaanka hawshiisa loo daayo ay waxaan aad u dareemaynay horena u soo aragnay ilaa iyo carta qofku marka uu baarlamaankana ku jiro xukuumadana ku jiro muxuu ahay labadii shaqaba waa beer duroobayaan sidaas ayay badanaa ahaan jirtay haddana walwalkaas aan oo qabna ayaanu ku talinay in labada hawlood la kala saaro
jeso baan siinayaa jeso
alaado waan maasantahay waxaan rabaa
professorka waxaan ku sii garaynayaa oo aan ku saxayaa oo aan ku raacsanahay oo taladii aan soo jeedinay kamid ahaa 41 xildhibaan ayaa golaha wasiirada lagu soo daray oo weliba wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlad u badan. Walaalo, waxyaabaha aan soo jeedinay kamid ahayd imisa dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacado ka soo baxay badaha tahriib maanta ku bilaacdo maxaa loogu dirwaa? Waxa wey ra-iisaraha shirito hadalkiisu waxaa kamid ahay maasuq aan la dagaalamayna adeero baarlamaanka Soomaaliyeed lagu kala jibinayay nimanka niman lagu soo xushay qabristaan ay leeyihiin iyo arrimahan aan ugu dhameyn midna ma erata ina kitaab aan gacanta saaray shacabka Soomaaliyeed oo baartay ina iyo dowladooda aan wixii qaldan aan saxay oo aan waxaan qaldan u qaaday. Waxa wey baarlamaanka Soomaaliyeed maanta hadii xukuumadda fadhi ay leedahay baarlamaankani uu fadhi leeyahay intay ka qayb galayaan intay uu qayb galay
waxaan siinayna ciyaar jacal waan siinayna isaga kaaga jawaabaya marka su'aashaada ka jawaabto waxaan rabaa inaan raacsato waxaad u aragto halka Soomaaliya halka uu ku jiro gaar ahaan dhibaatada waxa looga bixi kara dhibaatooyinka xukuumadahan hadba dhisma ee hadana burburo iyagoo aan waxba qabanin marka su'aasha jeeso uga jawaabto halka raacsi si aan waqti u beeqaansano oo aan u soo gabagabeyno barnaamijkeena
waa marka labaad islaamaya arinta mid waa ku raacsanahay waxa kalama fikir duwan aniga iyo Jeeso iyo Cabdullaahi Shirwaac arinta ku saabsan hadii idinku aad minaa wax soo xululayseen oo prime ministerka ahaan la sheen iyo madaxweynaha walaa waxa shaqada prime ministerka xageed wasiirada ka keeni lahayseen anigu dadka qabaan ahaa in banaanka laga keeno waa dii laga yeelay laakiin ma dhicin maxay yeelay shaqooyin ka badan oo golaha wasiirada ka badan baa micnaha noo yaalla 15 gudi baa micnaha baarlamaanka jira mid walba la doonayo in wasaarado lagu lifaaqo oo ay micnaha shaqooyin ay ka qabtaan marka taa iyaga ayaan ku raacsanahay waa ku faraxsanahay inaanu isku fakarnahay walow aan meelad yaryar ku kala duwanahay arinta su-aasha walaalkay Jeeso waxaan isleeyahay hadee isulatiyum bay ku noqonaysaa haddii aanu dib u noqono adana qodobada ku noqon dhibkeeda leedahay shuruudaha dastuurka ku jira waxa wey qofku inuu jaamici yahay leedahay 8 qof meesha soo wada galay waa is wada taqaanaa Soomaalidu meel wada jogorna iskuma seegan waa dadkan wada garanayna wey arrinta see looga bixi karaa sida looga bixi karaanu waan isleeyahay waxa wey baarlamaanka waxaan soo galay 25 January kii hore 6 bilood baan kaga jiray oo waxaan irxadaa xildhibaanada hore iyo kuwa dambe ayaan buundo u ahay waxaa marka fikir badan ayaan ka qabaa baarlamaankii hore kuwii horena waaba anigii ka heesi jiray oo aad garan karaysa wax ka oran jiray waxaan wax halka wuxuu ku jiraa qof walba shaqada loo diiday ee ka soo baxa waxa arkaysaa dacwo yar oo macno lahayn daro walbaad macnaha murmaysaan ilaa madaxweynaha u tago ama barnaamijka ama guddoonka u tago ma qanacahayo
waxaan siinayaa Jeeso baan siinayaa Jeeso aan doodii hadan halka uga baxno halka maxaad u aragtaa adiga adigoo aan dib ugu noqonaynin saaxiibka
aan maasantahay dib ugu noqonaayo kaliya waxaan rabaa qofka markuu wax inuu sameeyo oo isku dayayay wax ka halaabaan waxna u saxmaan waxa ugu horeeya ee walaalow hadda anigu aan muruq ka qaba dawladdii horena ayna sameeyin tanna ayna sameeyin waxa weey 19 bisha May shirka ka dhacay London oo Soomaaliya looga tashanay sidii ciidankeeda loo dhisi lahaa si amniyadkeeda loo hagaajin lahaa oo new deal-ki aan ka soo gudubnay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa aan leeyahay war hadal tasho qaran Soomaaliyeed qorshe uu leeyahay aan meel la tagna
waa maadsan tahay intaada ka bixina saddexdiinaba waxa seenaya Sharwac oo nagu soo noqday oo qadka uu ka go'ay Sharwac taladaadii halkeedii ka sii wad
taladayda waxaan ku soo ururinayaa waxa weeyaan Jeeso hadda waxaan ka maqlayaa shirka London xukuumadda iyo baarlamaanka waxaynu rabnaa xoolaha aan annaga haysano inay si fiican noogu aqoolaan marka si amniga wax looga qabto abaaraha wax looga qabto waxa weeyaan xoolaha soo gala xukuumadda ama beriya ka soo galaano ama badaha ka soo galaano ama hawaha ka soo galaano waxa weeyaan in si fiican loo maamulo loo jiheeyo abaaraha iyo amniga loo jiheeyo
waa gartay aad iyo aad baad u mahadsantihiin saddexdiinaba sida qiimaha badan ee aad nagala qayb qaateen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maalin walba oo jimca ah ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
waad mahadsantahay
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay golaha cusub ee wasiirada soomaaliya ee la ansixiyey barnaamijka waxaa ka qayb galayay
xildhibaan Cabdishire Jimcaale ayaa jecel oo ka mid ahaa xubnihii difaacay golaha wasiirada cusub, iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda, iyo 12 xildhibaan ee ku adkaystay diidmadooda. dhammaantood qadka taleefanka Muqdisho ayay kaga qayb galayeen barnaamijka. intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo amaanala.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinaya barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. dhegeystayaal, waxaad kala socoteen v o a markaana aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa fiidnimadan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray dalabka la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn ee ahaa in uu la shaqaynayo guddiga baaraya suurtagalnimada xiriir dhex maray Ruushka iyo kooxda ololihii Trump haddii la siiyo xasaanad ah inaanan la maxkamadayn doonin. hadal uu maanta kusoo qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in Flynn uu raadsan karo xasaanad, isaga oo yidhi tani waa ugaarsi sixir ah oo marmarsiiyo looga dhiganayo guuldarro weyn oo doorasho. falcelinta ay ka bixiyeen shacabka Kuuriyada Koonfureed xariga madaxweynihii hore ee xilka laga xayuubiyey Park Geun-hye ayaa u muuqata mid la xakameeyey xilli dalkaas uu isu diyaarinayo doorashooyin cusub oo madaxtinimo. haweeneydii ugu horreysay oo si dimuqraadi ah ay dadku u soo doorteen ayaa dhowaan xilkeeda weysay. maanta oo Jimco aheedna waxaa loo diray xabsiga kadib markii maxkamadda Koonfurta Kuuriya ay aqbashay xarig ay soo jeediyeen dacwad oogayaasha. dhegeystayaal, intaan waxaa ku dhan qodobadii wararka caalamka ay v o a da idin haystay fiidnimadan, markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha. codkaasi baxsan ee fanaanada qatarada Hareciga ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa idaacaddeenni fiidnimo. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed. tan iyo biri aroortii inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonana waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ladies and gentlemen.